Já vám přeji příjemný poslech, naši milí posluchači. Musím říci, že když se řekne, že naším hostem bude virolog a parazitolog, tak si umím představit dvě různé reakce. Někoho, kdo řekne hurá, tak se dozvíme něco nového o COVID-19, o koronaviru, od odborníka, to je skvělé. A umím si představit stejně početnou druhou skupinu, která řekne hlavně, ať už mluví o něčem jiném. Tak já vám slibuju, naši milí posluchači dvojky, že se pokusím naše následující hodinové povídání udělat tak, abych uspokojila obě tyto skupiny. Takže trochu ano, trochu ne. Náš dnešní host je velmi milý, laskavý a fundovaný a já se na něj moc těším. Virolog, parazitolog a pedagog pan Libor Grubhofer, za chviličku na dvojce. Jak jsem již říkala, naším dnešním hostem je pan Libor Grubhofer, vědec, pedagog, profesor v oboru molekulární a buněčné biologie a genetiky, ale leta u nás zavedený odborník na klíšťata. Já vám přeju krásný dobrý den.
Dobrý den přeju.
Tak víte, vaše příjmení, to je pro moderátora, jo. Už jsem se ptala, jestli Grubhofer, Grubhofer, jedno F, dvě F. Co to vlastně v překladu znamená, vaše příjmení? Čeho jste nomen omen?
No, to mě taky vždycky velice zajímalo. A překvapivě i němčináři se v tom docela lišili, poněvadž to není úplně běžný jméno ani v německy hovořících zemích. A nejblíž tomu je vysvětlení jakási jáma na dvoře, což v podstatě mi jeden kolega na takovou odpověď řekl, no tak jsi prostě dvořák. No aha. A mě svitlo v hlavě a řekl jsem si, je, to je prýma, já jsem vlastně dvořák a to je hezký český jméno.
Kdybych to náhodou neuměla vyslovit, tak řekl, že pan Libor Dvořák zmatu všechny posluchače. Ne, Grubhofer se mi říká vlastně dobře, musím říct.
No, je to poměrně složité jméno a od dětství jsem vlastně zvyklý slyšet na skoro všechna jména začínající na G, což se mě jednou vymstilo, poněvadž když jsem tento bonmotek zmínil, tak dotyčný moderátor okamžitě zareagoval, takže slyšíte i na Gottwald a tak to jsme se dostali úplně do jiné oblasti a tak jsem musel skromně říct, že to opravdu se mě nestalo a myslím, že bych neslyšel.
Vaším oborem jsou parazité, tak to nechce, aby to znělo nějak. Prostě je to jiná skupina. A klíšťata, jak jsem říkala. Ano. No, musel jste se vy osobně nějak teda přehrát na ty koronaviry a ustoupila klíšťata vašemu zájmu, nebo je pořád vnitřně máte jako na prvním místě? Jako z vašeho vědeckého pohledu na svět.
Tak klíšťata se z vědeckého hlediska staly vlastně až druhotně mojí láskou, poněvadž já jsem byl jsem vychován tady v Praze v ústavu se raučkovacích látek u pana docenta Dimitrie Solonima, což je skutečně legenda československé virologie a jsem na to velmi hrdý, že jsem mohl být vlastně posledním jeho žákem. A takže u mě jsou věry na první místě definitivně a vlastně Libora naučila pak ta nouze housti s klíšťaty, protože životní osudy mě z Prahy dostali do Českých Budějovic, do tehdy nově vybudovaného parazitologického ústavu v polovině 80. let a tam jsem sice nastoupil, abych pracoval na viru klíšťové encefalitidy a To bylo pro mě na počátku docela zajímavé téma, ale najednou jsem pochopil, že v těch možnostech, které tehdy naše věra poskytovala, že se vlastně už s tím věrem nemůžeme moc posunout dál, nemůžeme dostatečně konkurovat našim vídeňským kolegům, pokud šlo o virus klíšťové encefalitidy, tak jsem se zamiloval do klíšťat, poněvadž jsem si uvědomil, že vlastně nikdo nic moc neví o tom, jaké vztahy se odehrávají mezi tím virem uvnitř v tom těle niterného klíštěte obecného, v našem případě Ixodes ricinus, jeho slavné jméno Linneovsky, a že by bylo zajímavé se věnovat těm jednotlivým součástkám uvnitř klíštěte, které nějakým způsobem mohou způsobovat, že ten virus je klíšťaty šířen a přitom to klíště nedostane klíšťovou encefalitidu.
Sám svoji encefalitidu nedostane.
Přesně tak. Takže stalo se to pro mě vlastně takovou druhotnou no, druhotným smyslem ty mý výzkumný a vědecký práce a nutno podotknout, že jsem posléze nebyl sám, že se na momentě, kdy jsme založili fakultu přírodovědeckou, tak jsme najednou zjistili, že to obrovsky zajímá studenty a zajímá je to do dneška, takže my jsme vlastně jeden z nejvyhledávanějších programů, kde spoustu těch studentů Jihočeské univerzity končí. A nejenom Jihočeské univerzity, ale také Linecké univerzity Keplerovi, se kterou
tam
máme společný.
Tam jsme
propojení, takže končí vlastně u nás v klíšťologických laboratořích, ať už se věnují klíštěti samotnému, nebo tomu viru klíšťové encefalitidy, nebo spirochétám limské boreliózy.
Musím říct, že samozřejmě posluchač chápe tu nadsázku, ale i vášeň člověka, který je pro něco zanícen. Opravdu málo kdo mluví s takovou láskou o klíšťatech a vášní a v oku jiskrou jako vy. Myslíte, že takhle někdy budete moci mluvit i o koronaviru? Že vás taky něčím třeba zevnitř fascinuje? Ať o tom mluvíme jako s láskou a pozitivně, ať to jde obtížně.
Ano, ano. Já se ještě přece jenom vrátím k tomu klíštěti, poněvadž...
Vidím, že ho milujete, ano.
Moje maminka, obyčejná to, prostá to žena z venkov, z dědiny na Žďárských vrších, tak ta, když jsem doma vyprávěl o klíšťatech, tak říkávala, bože hochu, co vy na těch klíšťatech pořád studujete, když jsou takový malí a musíte už všechno vědět. No ale tak se mi se snažil vysvětlit, že tomu tak není. No, viry jsou pochopitelně ultra malé objekty a jak už jsem říkal, je to ve vědě pro mě láska číslo jedna, takže v momentě, kdy se objevil koronavirus, tak se okamžitě mozek přeprogramoval na koronavirus a celou problematiku s tím spojenou. Až jsem měl trochu výčitky, jestli náhodou to nepovede k tomu, že začneme zanedbávat tu klíšťologickou problematiku. To mě docela trápilo během jara té první vlny, ale nakonec se ukázalo, že ne, že jsme se znovu vrátili celkem naplno k té problematice klíšťat a klíšťové encefalitidy a že ten COVID, nový koronavirus nám zůstal jako téma, řekněme, vedlejší, ale přesto docela důležité, protože i z praktického hlediska se snažíme pomáhat tomu zdravotnickému systému našemu a zejména s testováním a nejenom tedy COVID pozitivních spoluobčanů, ale taky i ve spolupráci s infekčním oddělením Českobudějovické nemocnice se snažíme také studovat plazmu těch nešťastníků, kteří to prodělali třeba s určitými komplikacemi a jeví se teď býti dobrým zdrojem těch specifických virus neutralizujících protilátek.
No k tomu všemu se právě dneska dostaneme. Na to máme ještě spoustu času. Proložíme jednou pěknou písničkou a pan Libor Grubhofer je tu s námi a bude i dále. Tak jsem velmi ráda, že jsem tak nějak správně vycítila, že našeho dnešního hosta, pana Libora Grubhofera, by mohlo bavit, povídat se i o virech, i o klíšťatech. A vy jste mi to vlastně tím úvodním povídáním potvrdil. Tak jste virolog, parazitolog, pedagog. To jenom pro posluchače, kteří se třeba naladili v tuhle chvíli. Mohu tedy ještě skočit k těm klíšťatům, kde vy jste stejně rád byl u nich?
Určitě.
Právě jsem měla taky pocit, jestli maličko neustoupil do ústraní v tom zájmu, logicky ta novinka z koronaviru byla mocnější. Tak jaké bylo letos vlastně to klíšťové léto? Jak se stálo? Protože o tom možná tolik informací nemáme teď, milajci.
Určitě
úplně.
Ano, klíšťata bývají téma okurkové sezóny, docela důležité, takže v médiích se objevují a musím říct, že opět jsme zaznamenali meziroční nárůst v počtu klíšťat, jakkoliv to nestudujeme nějak úplně detailně, tak nadevší pochybnost ano. Myslím, že tomu dobře nahrávalo jarní počasí letošního roku a dostatek vlhka a tepla, takže to klíšťata mají rády a tím pádem jsou vlastně i rekordní počty, zatím ty meziroční počty nemocných s klíšťovou encefalitidou a myslím, že se nepletu, i limskou boreliozou. Dokonce já, který provokativně tvrdí vám, že na mě klíšťata nejdou, tak jsem si letos pořídil 4 klíšťata, z nich jedno mě skutečně nakazilo limskou boreliozou.
No neříkejte, takže, vy jste takhle si prošel tou zkušeností.
Teď si procházím, teď právě dobírám druhé antibiotika. No, v tomhle případě v mém to bylo zvláštní v tom, že skutečně jsem přehlédl při mém zápasu s bujnou vegetací v mé rodné výsce, tak jsem jedno to klíště přehlédl a přišel jsem na něj až druhý den na larvičku, takže to je o to zvláštní, protože ta by vědecky vzato neměla přenášet spirochety limské boreliozy. Virus ano, ale spirochety se nikomu zatím ani nám nepodařilo experimentálně prokázat ten přenos v laboratoři. Ale
a teď vy přímo s tím můžete přijít jako
ano, ano, bohužel jsem si to na vlastní kůži ověřil, ale bohužel také, když jsem po té, co jsem vylezl ze sprchy a zjistil jsem to niterné malé zvířátko, už nasáté tu larvičku, což je velikost hlavičky švendlíku, tak jsem neměl dost jaksi kuráže na to, nebo nenapadlo mě, abych si vyfotil tu larvu pod mikroskopem, protože to by byl jasný důkaz, že teda i larvy mohou přenést. A upozorňuji opravdu i posluchače, aby byli velmi opatrní, protože larvičky normálně na člověka skutečně nejdou, poněvadž oni jsou tam při zemi a vyhledávají drobné hlodavce, případně chodící ptáčky a po zemi, ale že když pak pracujete s nějakým záhradním strojem, jako je křovinořez a vlastně si tu přízemní část vegetace tak různě šíříte i po svém vlastním těle a pracovním oděvu, tak pak se i ty larvičky dostanou na pod kůži tomu dotyčnému, což jsem byl v tomto případě já. Takže opravdu varuji, že kromě toho té pozornosti věnovanou covidu, takže bychom měli
i pozor na larvičky klíště. Prostě stále nás ta příroda nějakým způsobem překvapuje. Ano. Povídáme si a povídat budeme s virologem, parazitologem a pedagogem panem Liborem Grubhoferem na Dvojce. Povídáme si s panem Liborem Grubhoferem, virologem, parazitologem, také pedagogem a zcela překvapivě vlastně ne zatím o virech, jen tak letmo, ale o klíšťatech. Já u toho ještě tady zůstanu, protože hned, jak jste povídal o té své osobní zkušenosti, že jste říkal, že na vás doposud nelezla moc klíšťata. To znamená, jsou typy lidí, na která nejdou moc klíšťata?
Určitě, zkušenost je taková, že ano, je to podobně jako s komáry, když ta strategie parazitická jakých návyků těchto dvou naprosto odlišných skupin parazitů, tak je jiná, tak je to tak, poněvadž málo platné, každý máme nějakou svoji chemii, takže to je to dáno a je docela mrzuté, že v případě těch klíšťat, nikoli v komáru, ale u klíšťat o tom stále moc nevíme, která ta molekula toho speciálního pachu, který vydáváme individuálně, tak je nějakým způsobem
atraktivní. Že odpuzuje.
Ano, ano.
Nebo přitažlivá.
Naopak přitažlivá, přesně tak.
A kdybyste to věděli, kdybyste to dokázali najít, tu molekulu, dalo by se i třeba na základě toho udělat, teda já nevím, spray, který osobní by si dávali i ti, kteří nemají tu molekulu, nebo až by nelezli klíšťata na lidi, tak, dá se takhle ta věda, jako může fungovat?
Tak může fungovat, možná, že tohle není úplně to hlavní téma, které by se komerčně, ale nepochybně člověk komerčně rád využije lecos a obohatilo by to jistě celou ten sortiment současný pro takzvané akaricidy, které, což jsou chemikálie vlastně plněné do nějakých lahviček a lidé si je na sebe stříkají.
A fungují, nebo to je jenom komerční záležitost, upřímně?
V podstatě fungují, otázka jak dlouho, ale myslím si, že přiměřeně a já je zase můžu jedině doporučit, aniž bych byl agentem jakékoliv z těchto
firem. Promiňte, pane profesore, vy jste se nenastříkal, když jste chytil 4 klíšťata.
Já nějak nejsem ten stříkací typ, ale v případě těch larviček je ta zrada je v tom, že normálně na sobě najde člověk larvičku, když se například při nějakém jarním prvním jarním teple posadí někde někdy i párek na mes a najednou se dáma nebo pán strašně diví, že je na něm 30 malých zvířátek, které nezná, a tak dostanu třeba dostanu fotografii telefonem a s otázkou: Libore, co to je? A já pak už vypadám jako odborník skutečně, protože vy jste se posadili někde na mes v přírodě. To je skutečně zážitek z letošního jara.
Se ještě nestalo, díky bohu, aby poměl 30 malých zvířátek.
A těch 30 malých je proto, protože oni se vyklubou z těch stovek vajíček, které vyklade.
A nepřipomínají klíště? Nepřipomínají
oni připomínají, ale mají o jeden pár nožiček míň. Oni mají vlastně 3 páry 6 nožiček, zatímco to další vývojové stádium, ta nymfa, která ještě teda není pohlavně rozlišená, tak ta už má 8 nožiček, tedy 4 páry, a dospělci samozřejmě taky. Takže to je trochu zrada, že má vlastně, že ty larvičky lidi neúplně jsou schopni poznat. Ale pak za takovýchhle okolností se skutečně jich dá na sebe přilákat strašně moc. Normálně oni si je většinou seberou, ty drobní hlodavci, kteří zrovna běžejí kolem, a poskytnou jim vlastně tu první
přebývací fázi, ano.
No, ano, tu krmy krevní, že jo, proto, aby se převlékli pak následně získali energii a převlékli se do té prostřední fáze té nymfy, no.
No a právě jedna larvička si vlastně spletla hlodavce s naším dnešním hostem, virologem, parazitologem a pedagogem, panem Liborem Grubhoferem. Budem si povídat i nadále na Dvojici. Já vlastně z té nečekané historky našeho dnešního hosta, pana Libora Grubhofera, virologa, parazitologa, tom, jak nečekaně sám na sobě našel 4 klíšťata, až do té doby se mu vyhýbali, tak vlastně mě to navádí na další otázky, tento váš osobní příběh. Může to tedy znamenat, že jste chytil i třeba jiný druh klíštěte, čím se vracím k informacím dřívějším, že už loni se to psalo, že k nám přijdou nějaká balkánská klíšťata nebo exotická klíšťata, takový migranti klíšťoví, že je to stalo se to? Může to být jiný druh, že si vás vybral? Nebudu úplně slepým směrem?
Ne, v tomhle případě zcela určitě ne, ale je to pravda, s tou celou fobií kolem migrace v lidské společnosti, tak se dostalo do popředí těch mýtů i zprávy o šíření klíšťat, zavlečení klíšťat. Zavlečení je vždycky možné a nepochybně lidi odjíždějí se svými miláčky také na dovolené do těch teplých oblastí a tam odsaď ze Středomoří si skutečně můžou přivést jiný druh klíštěte. Stejně tak z Jižní Moravy si mohou přinést jiné 2 až 3 druhy klíšťat běžně. Dokonce teď pozorujeme, že právě ta lednicko-valticko-mikulovská oblast, že právě ta jihomoravská klíšťata, nebo klíšťata typická pro lužní lesy, takže už se stěhují právě s tím, s tou průměrně se asi opravdu zvyšující teplotou i do Čech, takže už jsou kolegové z Veterinární univerzity z Brna, už mají takovou akci, dokonce mají na to aplikaci do telefonu pro veřejnost: chyťte si svého pijáka, což je teda český název pro to jedno z těch moravských klíšťat, piják lužní.
Platí, když vytáhneme klíště do 24 hodin, že nás nemůže nakazit, nebo to je další z takových trošku šířených neúplně pravdivých informací? Já bych teda chtěla, abyste řekl, že to platí, samozřejmě, to bych si přála.
Tak. Těch 24 hodin už je poměrně hodně. Aha. Klíšťata, jak vidíte z mé osobní zkušenosti, tak to tak bylo, cirka 24 hodin, a to už
jste to měl.
K tomu předání došlo. Ale řekněme prvních 8 hodin je přípravná fáze na klíštěte na to sání. To znamená, ona si skutečně toho klíště, si toho hostitele připravuje, a v rámci té přípravy to znamená, že do něj, že se mu dostane ve vhodném místě do podkoží a naruší. A v této fázi, kdy je tedy už v podkoží, vyhovuje mu to, tuší, že tam je ve správném místě ta céva, tak ze které bude odvádět krev, respektive z loužičky, kterou si vyrobí, tak on začne vypouštět, to klíště začne vypouštět jako látky, jako aby hostitel nepoznal a nedrbal se, jo? Čili takové antidrbací látky. Aha. To je hrozně zajímavá chemie.
No to je, protože já myslela, že to poznáme právě, protože to moc svědí.
Ne, klíště právě se přehlídne, protože že dokáže tuhle fázi svědění eliminovat tím přípravkem, který vypustí se svých slinných žláz.
Jo, to je neuvěřitelné.
To je neuvěřitelné, ano, to je obrovský. Mají to ta evoluce, tedy kdo věří na evoluci, kdo ne, tak v každém případě ten historický vývoj života, ten to vychytal dokonale u klíšťa. Takže z toho důvodu právě ty klíšťata my máme nás tak fascinují, protože oni jsou opravdu dokonalými parazity. To je jedna skupina molekul, které vypouští, ale potom si potřebují také, připravují se na dlouhodobý pobyt na hostiteli. Dospělci až 7 dní, že jo? Tak to už znamená, aby ten hostitel skutečně nebyl iritován, to znamená, aby neměl potřebu drbat, aby mu byla potlačena imunita, aby nevytvářel protilátky proti tomu, co vychází z toho klíštěte, a tím pádem se klíštěti neudělalo špatně. A když tam nevypustí ty látky tlumící imunitu hostitele, tak se mu skutečně špatně udělá a odpadne. Jo, na tom zase jsou založeny ty představy o těch vakcínách proti klíštěcímu sání, na kterých my taky u nás pracujeme. Čili je to celá apatika, kterou oni umí v těch slinných žlazách provozovat, a tou apatikou zásobují vlastně místo toho té rány. A zase to, co lidé také neví, oni si myslí, většina veřejnosti si myslí, že to klíště prostě, když pronikne do podkoží, tak a má nalezenou tu cévu, takže se napojí na tu cévu. Ale to by nemohlo fungovat, poněvadž ten hydrodynamický tlak, prostě tam by ta fyzika nemohla fungovat. Tak oni co udělají? Oni naříznou oni mají takový nůžky na plech v tom zařízení, v těch kusadlech jejich, a naříznou tu cévu a vyrobí si loužičku krve. A z té loužičky krve pak 7 dní sajou, protože ta krev se jim nesrazí, neboť jedna z těch látek, kterou produkují v těch svých slinných žlazách a slinama pouštějí do hostitele, také brání srážlivosti krve.
Je to prostě neuvěřitelné.
Je to neuvěřitelné.
Co oni
parazit,
umí a no, co vy všechno, ano, víte, náš dnešní host, pan Libor Grubhofer, virolog a parazitolog. Povídáme se s virologem a parazitologem panem Liborem Grubhoferem, také pedagogem. Jsem mu právě říkala, že kdybych byla jeho žák, tak by mě strhl k tomu, abych to také studovala. To asi v tomhle životě nestihnu, ale v příštím se k vám hlásím. Tak se omlouvám za neškolenou otázku, neb jsem ještě u vás nestudovala. To znamená, teď mluvili o parazitech, o klíšťatech, tak i virus je vlastně parazit, ne? Protože žije z nás a tím nám ubližuje, a díky tomu, že je v nás, tak žije.
Určitě.
Takže je to parazit?
Určitě.
Nebo tomu tak neříkáte?
Rozhodně.
Chování parazitické.
Každá učebnice virologie začíná tím, že viry jsou obligátní paraziti, můžeme říct absolutní paraziti, poněvadž oni nemají jinou volbu než ten jejich parazitický způsob existence.
Že oni vlastně jinak nejsou úplně živí, ne? Oni jsou živí, až když...
Teď jste uhodila na tu hlavičku úplně přesně, protože to je takový filozofický téma přírodních věd. Jestli je virus živý nebo není, správná odpověď je samozřejmě, virus jako takový živý není. A já říkávám studentům, virus je makromolekulární komplex. To je povídce chemická záležitost, to je komplex, směs bílkovin a nukleových kyselin, občas tam bývají nějaké lipidy, ale nemají, ale jako takový se chovají prostě jako makromolekulární, jako veliké molekuly, které jsou spasovány dohromady patřičným způsobem, a ten život, ten jim vdechne teprve až hostitelská buňka, až když se dokáží dostat přesně do té buňky, která jim je určená tím vztahem, že má z toho, z podstaty toho takzvaného receptoru třeba na povrchu té hostitelské buňky, že přes ten receptor se virus naváže a pak už následují ty další fáze té vznikající infekce, to znamená, prolomí se vlastně přes ten receptor dovnitř, do nitra buňky a celá ta mašinérie se rozjede a ovládne buňku. Čili buňka pak pracuje na tom viru a je zase otázka, jestli je to vztah nějakým způsobem vyvážený. To znamená, že ten virus si nechce zabít všechny své hostitelské buňky, to znamená, chová se tam rafinovaně, vlídně.
Aby tam mohl zůstat být živý.
Aby tam mohl zůstat díl.
Aby neumřel s tím organismem.
Přesně tak. A z toho pak plynou ty nejrůznější persistentní infekce, to jsou ty nepříjemnosti například s prostým oparem, který trápí spoustu lidí, ale k tomu má i obecně náchylnost většina virů v celé té jejich diverzitě. No a většinou ty vztahy, které jsou dostatečně historicky nedovyvinuté, evolučně krátké nebo koevolučně krátké, historickým vývojem krátké, tak v těchto vztazích se ty viry chovají brutálně agresivně.
Takže a to je to, co zažíváme teď?
To, co zažíváme,
je to,
přesně tak.
To, že to, ano, je tedy nové, ano, jako jinými slovy.
Je to nové. Problém je, že to nové, že toho, aby to bylo staré, tak toho se naše generace nedožijí. Takže jak říkám, ty koevoluční vztahy, ty se ustavují vlastně po staletí až tisíciletí. Takže odtud je vlastně s těmi viry problém, ale naštěstí vlastně člověk při své rafinovanosti už také ví, jak na ně. No.
Takže to je takový právě souboj, který možná i teď zažíváme víc, než bychom chtěli, a myslím, že úplně krásně se nám proto otevřel prostor po písničce s panem Liborem Grubhoferem, virologem a parazitologem na Dvojce. Pro mě velmi zajímavé povídání s virologem, parazitologem, pedagogem, panem profesorem Liborem Grubhoferem. Mm-hmm. Tak se nám to opravdu hezky otevřelo na tu úplnou současnost. A když bych zůstala lehce v té nadsázce, ne, že bych vám to přála, vůbec ne, ale když už jste říkal, že jste si zažil to klíště, zažil jste si, nedej bože, už i nějaké osobní setkání s koronavirem? Můžete mít nějakou podobnou zkušenost nebo naštěstí?
No ne. Představte si, že ano, poněvadž naše dcera Anička přinesla koronavirus ze školy, takže podařilo se jí ho celkem rychle předat mé manželce, mamince své a také babičce, takže já jsem skončil v tu chvíli v karanténě, oni v izolaci. V karanténě, abych s nimi byl v jejich izolaci.
A doma jste to rozdělili, nebo jste se úplně odstěhoval?
V jednom bytě, ne, neodstěhoval. Byli jsme v našem 3 poměrně velkém a hlavně s vysokými stropy, 3+1 bytě a ku podivu teda všechny 3 mé průběžné testy byly negativní, takže jsem to přečkal negativní.
Takže larvu jste chytil od klíštěte, ale naštěstí ne koronavirus.
Ano. Takže skutečně jsem si to nějakým způsobem také už i z tohohle hlediska
prohlédl zblízka.
Mm-hmm. Nemůžu říct prožil přesně, ale mám už s tím určitou osobní zkušenost a teď nakonec to už není vůbec vzácná záležitost a těch zkušeností v našem okolí má každý už.
Kam se, pane profesore, vlastně v tuhle chvíli teď stavíte, protože ono to je asi opravdu tak neprozkoumané, tak nevyzpytatelné, že je obtížné dělat nějaké závěry, ale v jaké jsme teď fázi? Je to opravdu teda nový druh, který jsme si po prázdninách přivezli, nebo jenom dřímal? Co už o něm víme, nevíme? Prostě něco k té úplné autenticitě, teda teď přítomnosti.
Tak skutečně není důvod k tomu si myslet, že to je jiný typ nebo jiná varianta tohoto nového koronaviru. Rozhodně ne, je to pořád ten stejný virus. Koronaviry mají jednu velkou vymoženost vůči ostatním virům. Ony jsou schopné opravovat do určité míry chyby, které vznikají těmi mutacemi, jak lidé tuší a často o tom hovoří, jestli už ten virus mutuje a jak moc mutuje a tak dále, tak koronaviry skutečně mutují méně než například chřipkové viry. Mm. Chřipkové viry, to je úplně jiná ještě liga, abych tak řekl, pokud jde o jejich nadání proměňovat se v čase. Tam hrají ještě další věci roli, ale než řekněme jiné běžné RNA viry, tak koronaviry mutují rozhodně méně a to řekněme třeba 5x až 10x a tudíž se nemáme důvod ani průběžná data, dnes je to opravdu velmi dostupné, všechna ty miliony sekvencí, které se stále testují i u koronaviru, tak to jenom dokumentují a dokládají. No a jenom se změnily pochopitelně podmínky, takže dneska se nám může zdát, že ten průběh té pandemie je jiný, než tomu bylo na jaře. Na jaře jsme byli úplně někde jinde v těch mezidenních přírůstcích a tak dále. Může se nám zdát, že ten virus je asi nějak víc agresivní, ale není tomu tak. Je to pořád stejný virus a je to v chování té společnosti jako hostitelské organismů vlastně pro koronavirus a je to také v té změně těch pandemických poměrů, už je ve změně struktury těch skupin lidí. Teď jsme si uvědomili po létě, že vlastně najednou je nějak víc těch mladých lidí nakažených, zatímco na jaře se to zejména týkalo seniorů a to ale jsou jenom skutečně dojmy, které my sledujeme jako zúčastnění pozorovatele.
Protože už nemáme tolik času, tak volím jenom jednu z otázek, která teď mě třeba připadá důležitá, nebo se také o ní hodně mluví, protože se blíží více či méně, ať chceme, nechceme, dojde k nějakému poměru promořenosti, ať to bude virem samotným, nebo očkovací látkou, která se vyvíjí dřív či později. Já jsem slyšela několik jakoby seriózních tvrzení, že stačí 30-40%, někde, že je potřeba až 80%. Tak vás jako odborníka, kterého tu mám face to face, kolik je tedy potřeba, abychom, řekněme, už si vůči tomu stáli nějak pevněji?
Tak lidé si zvykli hovořit o té takzvané kolektivní imunitě, někdo to nazývá promořenost a tak dále, a tam skutečně tam platí to, že 70-80% populace.
Ale a teď je jedno, jestli z vakcíny nebo z toho, že už to někdo chytil, nebo to není.
Definitivně jedno. Z infekce. Z vakcíny je to trochu komplikovanější, protože vakcína má svoji protektivní účinnost takzvaně a každá vakcína má jinou, takže to budou právě zajímavé hodnoty, až ty hráči, kteří připravují a už jsou skoro na cílové pásce, tak až zveřejní tyto údaje, jestli jejich vakcína má 60%, potom to není žádná sláva a znamenalo by to proočkovat úplně každého, úplně plošně, totálně. Kdyby se podařilo některé z těch vakcín dotáhnout dokonce do 80% protektivní účinnosti, tak tam už
může být méně těch
tam
lidí,
stačí 70% populace být proočkováno. A samozřejmě mínus ta aktuální promořenost, která je...
Se zatím neměřila.
Se neměřila seriózním způsobem. Rozhodně bylo to taky to, co proběhlo tady u nás hnedka na začátku jara, tak chápu, že jsme byli nějakým způsobem dychtiví už tenhle údaj vědět jako hodně brzo, ale i s těmi technickými prostředky diagnostickými, které se použily, tak to nemělo šanci v podstatě na úspěch. Ale ani v těch dalších zemích jako Švédsko, nebo spíš tam je potřeba brát asi ty výsledky za bernou minci, nebo v Německu, tak došly k velmi nízkým číslům, pod 10%. Tak jak to vypadá teď, to by bylo zajímavé vědět a myslím si, že i ty nástroje té diagnostiky dneska už by měly být lepší než ty v čase jarního nástupu.
Pane profesore, myslím, že máme rozpovídáno tolik témat a tolik věcí je nových před námi v této souvislosti, že věřím, že se ještě zase brzy třeba spolu uvidíme s dalšími novinkami.
To bych si moc přál.
Děkuji vám za návštěvu, přeji hodně zdraví, hodně štěstí a budu se těšit.
To samé pro vás a posluchače a děkuji vám za pozvání velice moc, si to považuji.
Já také, děkuji. Naším dnešním hostem byl virolog a parazitolog pan Libor Grubhofer.